Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň bir näçesinde işgärleriň aýlyklary azaldylýar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä işgärleriň zähmet haklarynyň kemeldilmegine, Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemaat gullyklaryna degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň işgärleri sezewar edilipdir. Aşgabatyň uloglar agentliginiň şäheriň içinde ýolugçylary gatnaýan karhanasynyň ofis işgärlerinin aylıkları 30% çemmeti azaldılıptır. Xabarçının sözlerine göre odal 1800 manada beraber olan aylık 1200 manada düşüptür. Bu edarada aylıkların azaldılmağı üpçünçülük bölümünün texniki hopsulluğu bölümünün ve kadrlar bölümünün işgärlerine degişli deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler aydar. Olar kerhananın yol başçılarının aylıklarının azaldılmağındığını avtobus sürücülörün zähmet hakkının hem ütkömenliğini belli yerler. Sürücülörün aylıkları olara kesgitlenir planı göre hesaplanýar.
Sürücülörün aylık hakkı her günkü meylnamı boyunca tavsırmalı puluna bağlı. Meylnamıda kesgitlenen pulu tavsıran sürücüyünün aylığı 2000 manattan geçer. Emma planı doldurup bilmedik sürücülörün aylığı 1300-1400 manat aralığına çıkar.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Pudok resmi taydar. Avtobus Türkmen payitahtında hereket ediyen yeketak cemiyetçilik transporti. Şehirde olsa şu yılın başından veri avtobus sürücülörünün tapşırmalı planı köplençide olup bilmeyen aylıklardan ören uzayıpsız olanlığı sebepli köpçülüklerin işten çıkıp illa kolay avtobusun şu gün kuneçenli sürücüsü duranlığını yağdaydın haberli yeni bir çeşmeydar. Bundan on adatlığın haberçileri bilen gürleşen avtobus sürücüleri uloqların kuneçenli ve texniki taydan niyat adlığına edip deyip. Olar avtobuslar Aşgabatyň köçelerindäki transport akımında kyn şertlerde dolandyrmaly bolýanlygyny belläp, şu sebäpden hem sürücü bolmagy isleklerin azdygyny we karhanada avtobus sürücüleriniň ýeti ýetmezçiliginiň saklanýanlygyny gürrüň beripdi.
Avtobus sürücüleri öz isleklere boýunça arda ýazyp, köpçülüklen isten çıkıp, daşary ýurtlara isim grant bolup çykýarlar. Çıkıp bilmedikler yurttan çıkmağa tinan şarlar.
Dip Aşgabatly sürücü adını ağzamazlık şerti bilen gürrüň berdi. Azatlygyň habarçylary may ayında paýtagtyň Hojalyk hasaplaşygyndaky ýolugçy awtolog karhanasynyň avtobuslarynyň hatardan çykmagy we sürücüleriň ýetmezçiligi ýaly problemalar sebäpli şäherde ýolugçy gatnawlaryny wagtly wagtynda berza edip bilmeýänligini habar berdi. Şonda ýurdun ulag we aragatnaşyk ulgamyndan habarly bir çeşme ýolugçy karhanasynda avtobuslaryň ehtiýaj şaýlarynyň çalyşmagyny sürücü üstüne yüklenenligini ve munun köp sanlı sürücüinin işten çıkmağına sebep bulunduğunu aydıptı. Hekimetler bu odaktaki problemaları resmi taydan ağzama yarka hükümetçi medyada avtobus sürücülerine iş ödürlen yanlığı var da haber verildi. Türkmen Partal Neşirinde 10. yıldı savetlen bildirişte avtomobil ula hizmeti kerhanasının tecrübeli avtobus sürücülerini Türkmenistan'ın payitahtında işlemeye çağıryanlığı aydıldı. Üstünlüklü dalaşkarlar Toyota ve Hyundai avtobuslarında işlerler deyilip maglumat aýdyldy. Şu günkü Aşgabatyň transport karhanasynda zähmet çeken işgärleriň aýlyklarynyň kemeldilmegi ençeme maşgala madde agramsaldy. Emma başga mümkinçiligi bolmadyk işgärler işini ýitirmekden howatyrlanyp nägilelik bildirmeýärler. İşgärleriň zähmet haklarynyň azaldylmagy paýtagtyň diňe transport ulgamy bilen çäklenmedi. Etim Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň we jemagat hojalygynyň işgärlerine hem degişli boldy. Jemagat hojalyk edaralarynda kadrlar bölümünde üpçünçülük kardeşler arkalaşygy guramaçylyk uğurlarında işleyenlerin zähmet hakkı azaldyldy. Edaralaryň yol başçylary buyrugyň ýokardan gelenligini işgärlere duýdurdylar diýip habarçymyz şeýle gürrüň berýär.
Kerhananyň yol başçylary kimde kim aýlygyň kemelmeginden nägile bolsa özleri boýunça arda edip gitmegine garşy derligini işgärlere ýatlatdylar. Olar bu buyrugyň ýokardan gelenligini aýdyp özlerini bu mesele dahilinin yoktuğunu aittiler.
Azatlık Radyosu paytaxtın transport ve cemaat kulluklarının yolbaşçılarının resmi görünüşte tetvir alıp bilmedi. Türkmenbaşı bankından hem cevap alıp bulmadı. Türkmenistan'da devlete değişli pudaklarda işleyenlerin zahmet hakları yılda 10% yokurlandırılıyor. Bu arada resmilerin çıkışlarında iyi giderli ilan ediliyor ve devlet medyasında haber veriliyor. Ama aylıkların azaldırılmağı, geciktirilmeği, işyerlerin zahmet haklarından dürlü maksatlar için esli pulun iyi giderli görünüşte tutulmağı ve iş oranlarının azaldırılmağı var da resmi haberlerde aydılmıyor. Son yıllarda yurdun onlarca devlet karhanasında şolsağında yurda esası girdici getiriyen Nebetkaz Pudoğunda hem iş oranları kemeldildi ve münler çadım işsiz kaldı.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyada gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydılar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçlıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev. Leva Platı'nın ençeme yaşayıcıları şu günleri polisiyanın yolu dövüşü uğurluğunun işgarlarının dürlü bakanalara esaslanıp sürücülerden para almak işlerini güçlendirenliğine gerler. Olar polisiyanı talançılıkta ve karakçılıkta iplayarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. yılda maklumat verdi.
Yolu dövüşü polisiyası avtolomun bagajına çağırlarımı satın alan bağlığımı gördü de utanmağın bağlığı elimden alıp sürücülük şahadatnamamı yerine kaytarıp verdi.
Deyip 6. yılda Farab Türkmenabat Karayolu'nun uğruna polisiyanın yolu döşürü uğurluğunun işgar tarafından saklanıp avtoloğundan bakana taplan bir Türkmenabatlı sürücay diyar. Ol maşinin hapa disklerin renki yerlikli del apteçka yok maşinin renki kızıl. Köyünü maşini bilen şehre çıkmak bolonu okuyar bakanalar bilen. Öz sürücülük şahadatnamasının polisiye tarafının elinden alınanlığını ve özünü cereme yazma kaybatının atılanlığına ediyar. Yine avtologun bagajının akı bağlığı alınan sonra polisiye işgari sürücünün şahadatnamasını izine kaytarıp beriyar. Çarca uşakır çesinden olan beylekı bir sürücü polisiye işgarının özünün su satın alıp getirip vermeyi talap edenliğini gurrun veriyar.
Yol gödökçülüğü kulluğunun işgari ağla tayağını kalgadıp beni saklattı, hova katıstı. Bana iki saniye Koşu çınar suğundan getirip versene deyip gödök kurulaştı.
Deyip çerçevli sürücay diyar. Yani ol bu talaba karşı çıkıp öz hukukunu talap edip başlayar. Şundan sonra yağdayı hastaçı ısırımlaşıyar. Ve polisiye işgari sürücünün avtoloğunun bakana tapmalı buluyar.
Masinin tigirlerinin diskleri talaba layık değil. İçerki iğde seyredilen aynadan hem moncuk atılıptır. Koşmacı enzam kadağın deyip cerime yazdı.
Deyip sürücayar. Türkmenistanlı rayetlerin avtoloğlarını değişti bir topar resmi ve resmi değil talapları öde gücünle kalıyar. Avtoloğların renki uloğları dakılan koşmaçı encamlar ve beylekiler sürücülerin polisiye tarafından ansat nişana alınmağına sebep olup biliyar. Çerce Utravının Çerce Uşakırçesinin şeride Uluvahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen ayrı ayrı sohbetleştikte özlerinin yol gödövçülü uğurluğunun işgarlarının hareketlerini bildiren nagileliklerini tede derecelere çıkarıp oları talançılıkta ve karakçılıkta ipladılar.
Levap vilayet yol gödövçülü uğurluğunun işgarları etrafların arasındaki kara yollarda karakçılık bilen miskullun yarlar.
Deyip o bu yaşayıcılara gider.
Bu olayan zatlar edil ertekilerdeki yali patsa yol vuruyar ve öz nökörlerini yolla koyar. Olur hem halkı talayar.
Deyip levaplı yaşayıcılar gurrun veriyar. Türkmenabat şehrinin içeri şerid aralarına kıbır çeşme yolbaşların her bir işgardın patsa soruyanı onaydı polisiye düzümlerini giyinyeran para horluğun deyip sebeplerini aralaşıyar.
İçeri işler edarlarının baslıkları Her bir polisiye işgarından paç soruyar. Her hepte başlığı tavsırmalı pulun müçveri var. Polisiye tədi ise kabul edilen yaşlar hem xat aç, okuvunu tamamlap, kakasının pulunu alın diplomunu ödeme üçün mümkün bolduğundan para alyarlar. Adam qariyiptir ya qurpludur, parxı yok. Kimin tansı güçlü bolsa, paradan tıpyar.
Deyip içeri içeri daralarına çeşme ediyar. Karayolların kenarına göğük bakçörümlerle meşgul olunan yaşayıcılar hem polisiyanın batışlarından öz paylarını alıyarlar. Yerli yaşayıcılar yol gödeçülü ulluğunun işgarlarının yol kenarlarına gavun, karpı, kedi ve belki göğük bakçörümlerini satyan sövdegarların haritlarına göz dükkanını aydiyarlar.
Polisiya onları korkuzup onlarca kilogram kedi, karpı ve belki göğük bakçı önümlerini alıyar. Belki de kanun boyunca yolun uğrunda sevda etmek qadağındır. Yönü insanlığı unutmalı değildir.
Deyip yerli yaşayıcılara diyar. Azatlık radyosu yurdun içeri içeri daralarına sol sana yolu dövçülü uğurluğunda ilişkilerin rayetlerden paralma ulan bağlı hadiseleri var da ilgiderli haber veriyar. Yurdun dürlü sevdiklerine son keptelerde avtoğluğuların taş keşbi ulan bağlı gödövçülük işleri güçlünü. İyun ayının ahırlarına marvulayetine avtoğluğulurdaki qara renkli detaylara ve koşmaça encamlara gödövçülük güçlünü. Bradın polisiyanın yolu dövçülü uğurluğunun ilişkileri gün orta gün oğur sevdiklerdi. Avtoğluğulurdaki radyo antenalarını uzaldıp taşına çıkarayan sürücülere de basış edip başladı. Tıkma esanını köp yılbari qara ya da qaramtıl koyu renklerdeki avtoğluğulur qadağın ediliyar. Dilden girdilen bu qadağınçılık boyunca resmi görünüşte düşündürüş ya da beyanat berilmeyar. Şelede yurtta avtoğluğulurun öndürücüler tarafından gödüğüne tutulmadık abzalları bilen encamlaştırılmağı. Şoltanlı projektörler gödüğünü qamaştırayan çıralar qıysaldılıp ya da arttırılıp koyulayan projinler tüsü çıkarcı ve ses abzalları şelede belinin kağıdı bozulup karanqıladılan ya da yalpıldayan aynalar, aynaların yüzüne tutulayan dürlü örtükler qadağın ediliyar. Azatlık radyosu Liverpool ayetine polisi işgərlərinə bildirilən ayıplamaları boyunca polisiyanın yol gödəvçülü uğurluğunun velayet bölümünün resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık radyosunu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık radyosunu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Azatlygyň welaýatdaky habarçylaryna ma'lum bolan ýagdaýlar taşary ýurtlarda zähmet migrasiýasynda bolup öýlerini dolanyp baran adamlara degişli. Türkmen awaz şäheriniň kanun goraýja daralaryndaky çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, soňky bir aýyň dowamında Liwap welaýatynda yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 vaka xatab alınıbdır. Azatlık bilen anonim görüleşen çeşmelere göre canının geçen adamların aglabası Türkmenistan'a dolanıp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canına kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar. Olursan daşarı yurda gitmek mümkünçlüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmak bilen yüzbeyiz olupdır. Aglabası erkekler.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran çeşme etdi. Xabarçılarımıza məlum bolan pazıqalı yağdayların biri 20. yunda dostluk şəhərçəsində yüzə çıqıbdır. Neresi canını kastetmezden ozol durmuş qatı qiyinləşdi, çağılırımın aladasını edib biləmok deyip xat qaldırıbdır.
Onun 5 xeydi ve bir oğlu idində qaldı. Çağılarının ikisi keselvend.
Deyip maşqaların tanışlarından biri anonim şərtdə qurrun verdi. Merhum daşarı yurttan qaydıb gelenden son ona yurttan çıqmaq qadağın ediliptir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşgalasını ekləp bilmen çıdamadı.
Deyip maşgalanın tanışa etdiyim. Bu pacağalı yağdaydan bir gün geçen son 21. yunda Sayet etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü keləkləptir.
Ol kadının pullarını maşgalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni tezden Türkiye işe gitmek zorluğu ehli resmi namaları topladı. Emma onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa usuran öyünü sattı. İspiritli içkileri içip başladı ve ahırına canına kastetti.
Deyip merhumun komşularından biri gurrun verdi. Azatlık radyosu çeşmelerinin hopsulluğu sebeple özünü helaklayan adamların adlarını ve kevr şahsi detalları ağzamaktan saklanar. Türkmenavat şehrinin polisiyasındaki çeşmelere ve livaplı yaşayıcılara göre yurduna dolanıp bariyan işçi migrantlar köplünç öz maşgalasını yeterlik derecede ekler yali iş tapıp bilmeyerler. Daşarı yurda gitme için pasport almak hem kıyınlaşıp şu vaxt novatlar 2 yıla uzadı. Sonki kildi zekmet migrasiyasındaki Türkmenistanlıların çemeti yurduna dolanmalı olupdy. Türkmen raýatlarynyň pasportlaryny diňe Türkmenistanyň içinde çalışmağa mejbur bolýanlygy, şeýle-de Türkiýanyň daşary ýurtlar babatynda migrasiýa düzgünlerini berkitmegi, Ukrainada uruş alyp barýan orta ýetdi bolsa migrantlara garşy ýowzulygyň artmagy muňa belli bir derejede sebäp boldy. Şeýle-de bolsa ýurtda adamlaryň öz janyny gatnaşmagyna degişli ýagdaýlar ozalky ýyllarda hem ýygy-ýygydan ýüze çykypdy. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda ykdysady çykylgysyzlykdan öz-özüni hereklýän adamlar barada Azatlygyň habarçylary ýygyderli maglumat beripdi. Mundan öňli wagtda 2020-nji ýylyň tomusunda bir aýda 4 adamyň özüni hereklänligi belli boldy. 2020-nji ýylyň gözünde Dargan atanyň gyzylary we Libap Tayhan birleşiklerinde we Etrap merkezinde 11 adam öz janyny gatnaşdyryp durmuşyny soňlapdy. Şonda yerli ýaşajylar janyny gatnaşdyran adamlaryň köpüsiniň ykdysady çykkynsyzlykdan özlerini hereklänligini aýdypdy. Şeýle-de resmiýleriň öz janyny gatnaşdyran adamlaryň ölümini hasaba alanlarında hakiki sebebini görkezmeýän ýürek ýa-da bagyr ýetmezçiligi, bagyr sirrozy ýa insult ýaly diagnoz bilen resmiýleşdirýänligi belli boldy. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi öz janyny gatnaşdyran adamlar baradaky sanlary we olar boýunça açylan diýerleri köpçülige ma'lum etmeýär. Azatlygyň Libap vilayatynyň içeri işler wekillerinden resmi görnüşde tesbir almak inançygy netije bermedi. Ozalky ýyllarda halkary guramalarynyň ma'lum eden käbir sanlaryna görä Türkmenistan Merkezi Aziýa regionunda da özüni hilekleýän adamlaryň sany boýunça ýokary görkezijili ýurt diýilip kesgitlendi. 2019-njy ýylyň iýulunda Duşenbede geçirilen jemgyýetçilik reaksiýasynda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janyny gatnaşmagynyň 30 ýyllyk maglumatlaryna syn berildi. Bu Türkmenistanda öz janyny gatnaşdyranlaryň möçüriniň ýylda her 100 000 raýatdan 15.8 adama ýetenligi aýdylypdy. Bu san dünýädäki her 100 000 adama düşýän 11.4 adamdan ibarat görkezijiden has ýokary.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Hajy ziyaretiniň 18 türkmenistanly ziyaretçiniň wepat bolanyny habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň Saud Arabistany paşalygynyň Mekke şäherine hasparyny berjaý etmegiden raýatlar ýurda dolanmagy dowam etdirýärler. Ziyaret döwründe Mekke we Medine şäherlerine howanyň aşy ysy bolmagy helakçylyklara getirdi.
Illeşlerimiň aýtmagyna görä 18 Türkmenistanly ziyaret döwründe aradan çykypdyr. Olar Mekke we Medine şäherlerine howanyň ysysyna sydaman özlerinden gidipdirler we şol ýerde jan beripdirler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Saud Arabistanyň Sağlyk Ministrligi 23-nji ýylyna üstümizdäki hajy möhümini adynan 1300 adamyň helak bolanyny ma'lum etdi. Saud häkimetlerine görä aradan çykan adamlaryň takminan 83 götürümini aşa ysy howada uzak aralygy piýada geçen ruhsatsyz ziyaretçiler emele getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl Türkmenistanyň Saud Arabistany paşalygyna hajy ziyaretini berjaý etmegiden adamlaryň awrymly bölegini öz firişdilerinin hasabına ziyaret eden adamların emele getirenini haber veriyerler. Melim Murşiyan Türkmenistan'ın her yılda en çeme adam devlet firişdilerinin hasabına hazifardını berca etme için Saud Arabistan'a veriliyer. Türkmen Hova Yolları Agentliği 10. iyun 9. iyun aralığında öz firişdilerinin hasabına 289 ziyaretçini ziyareti eltmek ve izine getirmekle borçlandırıldı.
Türkmenistan'ın hazifardını berca etmek eden adamların sani önkü yıllarla deneştirilerine köp. Hususan öz serişdelerinin hasabını ziyarete giden adamların sani has köp.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sanlardan habarly bir näçe ýaşajynyň beren maglumatlaryny getirdi. Türkmen häkimetleri ziyaret döwründe hasabalanan ölüm hadiseleriniň arasynda Türkmenistan raýatlarynyň bolup bolmanyny ma'lum etmediler. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şol sany elektron neşirler hem ziyaretde hasabalanan adam ölümleri barada habar bermeýär. Geçen ýylda hem Türkmenistanyň 289 ziyaretçi döwlet serişdeleriniň hasabyna hasparyna iýerildi. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti hazmy ösüminiň öňe tirasyna jemi 2 312 Türkmenistanlının hacpardını berca etme üçün Saud Arabistan'a siyahat ediyenliğini məlim edipdi. Saud Arabistan'ın hac ve umra ministerliği dünyanın her bir yurduna Müslüman ilatının sanına layıklıkta hac kvotasını bölüp beriyer. Hasaplamalara göre her bir yurttaki 1000 Müslümanın bir adama Saud Arabistan tarafının hac vizası veriliyer. 2023 yılda dünyada 1,800,000'den kovrak adam hac ziyaretini amalaşırdı. Türkmenistan'ın esasan grupu hoculukların ağdaları hac ziyaretine gidiyer. Adatlık Radyosu'nun haberçileri şu yıl hac çıktıcılarının adım başına 3,000-5,000 dolar aralığına bolonunu haber veriyerler. Öngör Türkmenistan'a hac ziyaretinin tövrüğüne resmiler ve kuramaslar tarafının para horluk hadiselerine baş koşulayan halatları buluyardı. Haberçilerimiz enne bu uğurda para hadiselerinin adalanlığına mağlumat veriyerler. Muna aramızdan kâbir resmi namaların düzeldirmek için 500 dolar meşbirine tülevler tülenülüyer. Bu aralıkta yurdu dolanayan ziyaretçiler sadaka çayrelerini uğramalaştırıyorlar.
Hac pardından dolanıp gelen ziyaretçiler ulu sadakalar veriyorlar. Bu sadakaları garip adamlar barıp bilmiyorlar. Kevr hacılar garip doğun kardeşlerini sadakalara çağırmıyorlar.
Dipper Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 11 iýulda NATO liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşlaşýar. Mundan bir gün öň urusdan ezir çekýän Ukraina gosmaçy möhüm goldaw. Sol taýanda uzak wagtdan bäri garaşylýan Amerikanyň F-16 töwüs uçurlarynyň iýerilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranlygyň Ukraina üçin 14 milliard dollarlyk harby himayaty iglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenski bilen duşsun NATO Ukraina geňişiniň çäginde geçirilýäkdigini mälim etdi. Günüň dowamında Ukrainanyň lideri Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen hem duşsur. Mundan bir gün öň Zelenski Amerikan senatynyň we wekiller öýüniň liderleri we agdalary, şeýlede goranmak, maliýe, diplomatiýa we milli howpsuzlyk meseleleri bilen iltisikli komitetleriň agdalary bilen hem duşuşdy. Zelenskiýniň NATO'dan öz ýurduny Russiýanyň hüjümünden gorumak boýunça himayat bermekde has aýgytly hereket etmegini we odalky ylalysyklaryň has tiz berja edilmegini sorajakdygyna garaşylýar. Washingtondaky samitiň deklaratsiýasynda Hitaýyň Russiýanyň Ukrainadaky urus tagallalaryna aýgytly mümkinçilik berýändigi bellenilýär. Şeýlede onuň transatlantik howpsuzlygyna öhüm salýandygy ýanyklaýar. Stoltenberg jurnalistler bilen söhbet etdiginde ýaranlygyň ähli 32 agdasynyň ilkinji gezek bilelikde Hitaýy şu kesgitleme bilen tasdiklandyklaryny aýtdy. Hitaýyň Russiýany Ukrainadaky alyp barýan urşunda goldamagy NATO-nyň hindi ýuwuş umman iklimynyň 4 ýurdy, ýagny Awstraliýa, Japonia, Täze Zelandiýa we Güneýorta Koreýa bilen baglaryny berkitmek boýunça gyzyklanmasyny güýçlendirdi. Bu döwletleriň ýolbaşçylary 11 iýulda NATO liderleri bilen duşup, howpsuzlyk wehimlerini we hyzmatdaşlygy maslahat ederler. Bu hindi ýuwuş umman iklimynyň ýurtlarynyň hem gatnaşýan NATO-nyň tertip 3-nji samitidir. Olaryň NATO liderleri bilen duşugynda Ýewropa bilelesiniň retmiýleri hem gatnaşar. Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.